Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mwenyekiti wa kamati ya masuala ya sheria kwenye baraza la wawakilishi Gerard Nadler leo ametoa amri ya kisheria ya kumtaka mwendesha mashtaka Robert Mueller kuwasili mbele ya kamati hiyo kueleza zaidi matokeo ya uchunguzi wake juu ya Russia kuingilia kati kwenye uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Nadler anasema maelezo mafupi aliyetoa mwanasheria mkuu William Barr kuhusu ripoti ya mwendesha mashtaka maalum yamewachanganya wabunge wengi. Nadler anasema wanamtaka Mueller kufika mbele ya kamati ya sheria ya bunge kabla ya tarehe 23 Mei. Katika mkutano na waandishi wa habari jana siku ya Alhamis, mwanasheria mkuu Barr alisema kwa kifupi kwamba ripoti ya Mueller imeonyesha kwamba hapa kuwepo ushirikiano kati ya Rais Trump na Russia kwenye uchaguzi wa mwaka 2016 na kwamba Trump hakutumia madaraka yake kuzuia uchunguzi juu ya Russia kwenye ushindi uliopelekea Rais Trump kupata ushindi. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi na kiongozi wa walio wachache kwenye Senate Chuck Schumer wametoa taarifa ya pamoja wakisema mwanasheria mkuu William Barr alifahamisha katika ripoti yake fupi kwamba rais hakuzuia sheria kufanya kazi yake, lakini ripoti ya Mueller inatofautiana na maelezo hayo ya Barr. Viongozi wa makundi yaliyoendesha maandamano nchini Sudan wameelezea mipango yao ya kutangaza baraza la kiraia ili kuweza kuchukua madaraka kutoka utawala wa kijeshi. Wakati wa maandamano yameendelea leo nje ya makao makuu ya jeshi mjini Khartoum. Chama cha wafanyakazi wenye uweledi cha Sudan SPA kimesema katika taarifa kwamba kitatangaza majina ya watu watakaoshiriki kwenye serikali ya kiraia siku ya Jumapili jioni nje ya makao makuu ya jeshi, na mabalozi wa kigeni wamealikwa kuhudhuria kikao hicho. Hayo yakiarifiwa, Marekani imesema ipo tayari kutuma mjumbe wake huko Sudan ambaye atasaidia kuhamasisha kipindi cha mpito. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo amekutana na ujumbe wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu na utamaduni UNESCO siku chache baada ya sehemu ya kanisa maarufu la Notre Dame kuteketezwa na moto mapema wiki hii. Kanisa la Notre Dame de Paris imeorodheshwa na UNESCO kama urithi wa dunia mwaka 1991. Mkurugenzi wa kitengo cha mirathi wa UNESCO amesema baada ya kuzuru jengo hilo mapema wiki hii alikuta limeteketea kwa kiasi kikubwa. Awali Rais Macron amesema ukarabati wa kanisa hilo utakuwa umekamilika mwaka 2024, lakini wataalamu wa mambo ya ujenzi wamesema shughuli za kukarabati kanisa hilo lililojengwa karne ya 12 zitachukua muda zaidi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita ameanza mazungumzo ya kuunda serikali mpya baada ya waziri mkuu Soumeilu Bebuye Maiga na serikali yake yote kujiuzulu hapo jana. Taarifa kutoka ofisi ya rais inaeleza kwamba Rais Keita amekubali kujiuzulu kwa waziri mkuu na mawaziri wake na kwamba amemtangaza waziri mkuu mpya pamoja na serikali mpya baada ya mashauriano na vyama vyote vya kisiasa nchini humo. Taarifa hiyo haikutoa sababu za kujiuzulu kwa waziri mkuu Maiga. Inaaminika uamuzi huo unatokana na kuongezeka ghasia katika eneo la kati ya nchi hiyo pamoja na mauaji halaiki mwezi uliopita pale wafugaji 160 wa kabila la Fulani walipouliwa na wanaoshukiwa kuwa ni wawindaji wa kabila la Dogon. Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba mnamo mwaka mmoja uliopita mapigano kati ya Wafulani na wa Dogon yamesababisha vifo vya wanawake, watoto na wanaume wapatao 600. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza. Kaa tayari kusikiliza kipindi cha Kwa Undani na Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Karibu sana Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo kiongozi wa mashtaka ya umma kutoka Uingereza Max Hill yuko kwenye ziara nchini humo, ikiwa juhudi ya ushirikiano wa taifa lake na Kenya katika kupambana na ufisadi. Max Hill alianza uwakili mwaka 1987 baada ya kusomea kwenye chuo cha Royal Grammar huko Newcastle, na kisha baadaye kuteuliwa kama Queen's Counsel maarufu QC mwaka wa 2018. Julai mwaka wa 2018, Hill alitangazwa kuwa kiongozi wa mashtaka ya umma Uingereza, akichukua nafasi ya Alison Saunders mwezi Novemba. Wakati akiandamana na balozi wa Uingereza nchini Kenya Nick Haley hapo jana, Hill vile vile alikutana na jaji mkuu wa Kenya David Maraga pamoja na kiongozi wa mashtaka ya umma wa Kenya Nurdin Haji. Na kwa mjibu wa mtandao wa allafrica.com, watu hao walishauriana kuhusu vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya pamoja na uwezekano wa kurejesha fedha zilizofichwa Uingereza kutokana na shughuli za ufisadi. Haji na Hill, baada ya kufanya mashauriano, wameahidi kuwa kwa ushirika na ubalozi wa Uingereza, mali zilizoibiwa zitarudishwa nchini Kenya. Hata hivyo, baada ya matamshi hao, viongozi hao wamelazimika kujibu maswali mengi kupitia mitandao ya kijamii, mojawapo ikiwa ni hatua zipi walizopiga kama taifa tangu ziara ya Waziri Mkuu Theresa May mwaka uliopita. Kwa hilo swali, Balozi Haley amejibu na kusema kuwa ni lazima wasubiri uamuzi wa mahakama za Kenya kabla ya kutoa au kurejesha mali zilizofichwa nchini Uingereza. Habari zilizochapishwa kwenye gazeti la Uingereza la Business Daily zimemnukuu Balozi Haley akisema kuwa serikali ya Uingereza imeleta wachanganuzi wa masuala ya kiuchumi pamoja na wachunguzi jijini Nairobi, ambako wanashirikiana na wenzao kuchunguza visa vya ufisadi. Ili kufahamu zaidi yaliyojiri kuhusu ziara hiyo yake Max Hill, tunaungana naye Kennedy Wandera akiwa Nairobi. Karibu sana Kwa Undani, Kennedy. Hebu tueleze kabisa, mwanzo kabisa, ziara hii imekamilika ama Max Hill bado yuko nchini Kenya?
Na kwa mujibu wa taarifa tulizonazo ni kwamba Max Hill alitarajiwa kufanya mazungumzo ya ndani na asasi muhimu ambazo zinaendelea kuendeleza juhudi za kupambana na ufisadi. Na yale ambayo pia tunafahamu ni kwamba Max Hill atafanikiwa kuzitalii nchi za Afrika Mashariki ambazo zina balozi za Uingereza, kuhakikisha kwamba kuna uwezo wa kuweza kupambana na ufisadi na vile vile uhalifu wa aina nyingine ambao serikali ya Uingereza imeeleza kwamba itashirikiana kwa ukaribu mno na serikali za Afrika Mashariki kuhakikisha kwamba watu wanaoiba fedha na kuziweka kule katika benki za Uingereza, basi fedha hizo zitazuiliwa na kurejeshwa kwa wananchi wa mataifa ya Afrika Mashariki, kuhakikisha kwamba zinatumiwa katika maendeleo ya nchi.
Wandera, sijui kama kuna wakati wowote ule wakati wa ziara ama baada ya mashauriano ya viongozi hao, tumeona kwamba alikutana na jaji mkuu, amekutana pia na kiongozi wa mashtaka nchini Kenya, kuna wakati wowote alihutubia moja kwa moja wanahabari na kutoa taarifa kutokana na mashauriano yao?
Na baada ya mashauriano ya jana, walifanya kikao na vyombo vya habari na kueleza kwa mapana. Wote walikuwa wamesimama wawili, ya huyu mkurugenzi wa mashtaka ya umma wa Kenya Nurdin Haji na mkurugenzi wa mashtaka ya umma wa Uingereza Max Hill. Wote walisimama kwenye eneo moja na kuzungumza na vyombo vya habari, na kama kauli ya kusimama na kushirikiana, huyu Max Hill alieleza kwamba yapo mengi ambayo yanaipora inchi, na mojawapo wa swala hili ambalo linalipora inchi ufanisi mkubwa ni ufisadi. Na akaeleza bayana kwamba Kenya na Uingereza jinsi zilivyodumisha mahusiano, basi zitaendelea tu kushirikiana kuhakikisha kwamba watu ambao wanaiba nchini Kenya na kuhifadhi fedha hizo katika mabenki ya Uingereza hawatanufaika na fedha hizo. Serikali ya Uingereza itashirikiana kwa ukaribu mno na serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba fedha hizo zinarejeshwa na zinatumika kwa maendeleo ya nchi. Na vilevile pia alitajia kwamba si ufisadi pekee, kuna uhalifu mwingine unaoendelezwa na watu wa mataifa haya mawili, na iwapo Uingereza basi itapata taarifa kama hizo, bila shaka itashauriana na serikali ya Kenya na kuhakikisha kwamba watu hao wanakamatwa, na iwapo basi watatajwa katika mahakama za Uingereza, watu hao watatakiwa kwenda kujibu mashtaka. Na wale ambao pia watahusika katika maeneo ya Kenya na wanahitajika kule, basi pia na watahitajika kujibu mashtaka hayo. Lakini kile cha msingi alichosisitiza ni kwamba ni sharti mtu yeyote anayejihusisha na ufisadi ajue kwamba hamna faida yoyote atakayofaidika nayo kutokana na uizi kama huo au kadhia zozote za ufisadi, kwa sababu ushirikiano upo. Na kile alichokitajia ambacho kina uzito zaidi ni alieleza kwamba Max Hill amewasili Nairobi, na sasa wale wote ambao wamekuwa wakijihusisha na visa vya ufisadi lazima wafahamu hilo kwamba Max Hill ameingia Nairobi.
Mara nyingi kunapokuwa na hatua kama hizi hasa za kupigana na ufisadi, kunatolewa matamshi kupia kutoka upande wa pili kutoka kwa wanasiasa. Kuna tamshi lolote kutoka kwa wanasiasa kufuatia juhudi hizo?
Hamna yeyote aliyezungumzia hili kwa sasa, lakini hapo awali pamekuwapo na mitizamo tofauti tofauti. Kwa mfano, imekuwapo kauli ya naibu rais William Ruto akieleza kwamba kuna watu wanaoitwa wakora ambao wameteka idara ya upelelezi inayoongozwa na mkurugenzi huyu wa asasi hiyo anaitwa George Kinoti. Na wengi wamekuwa wakieleza iwapo naibu rais anatoa matamshi kama haya, basi huenda kuna kitu anachokifahamu, ama huenda basi kuna juhudi hizo mwananchi asiweze kuwa na imani katika asasi kama hii. Lakini wamejitokeza, Kinoti mwenyewe amejitokeza na kueleza kwamba hamna mwanasiasa yeyote atakayesazwa iwapo patakuwapo na ushahidi kwamba amejihusisha na ufisadi. Kwa hivyo yeyote anayedhani kwamba swala hili la kisiasa au la jamii, basi huenda ameelekezwa kusiko, na yeye hatotishika katika utekelezaji wa sheria katika kukabili janga kama hili.
Sasa kuna ripoti ambazo tumesoma hasa kwenye gazeti la Nation likiripoti kwamba kuna maafisa maalum kutoka Uingereza ambao wametumwa nchini Kenya katika kusaidia uchunguzi na kushirikiana na maafisa wa kijasusi wa Kenya. Hili limefikia wapi na kuna ripoti zaidi kuhusu tangazo hilo?
Naam, ni kweli kwamba ujumbe uliofika Nairobi na Max Hill, na kwa mujibu wa ubalozi wa Uingereza hapa nchini Kenya, na huyu balozi Nick Haley alisisitiza kwamba ujumbe umefika Nairobi kutoka Uingereza, na miongoni mwa wale ambao wamefika Nairobi ni wakuu katika taasisi za kuchunguza fedha, wale wanaoitwa kwa Kiingereza financial experts, ambao watasaidia sana kuweza kusaidia na kueleza iwapo kuna fedha ambazo zimeporwa ama kuna fedha zozote ambazo zimeporwa hapa Kenya na kuingizwa katika benki za Uingereza. Kwa hivyo ni ujumbe mwingi sana, na wanaeleza kwamba hizi ni harakati tu za kuonesha kwamba Kenya itaendelea kushirikiana na Uingereza kuhakikisha kwamba ufisadi na uhalifu mwingine unaofanywa wa kiuchumi unaotekelezwa hapa nchini Kenya haumridhishi yeyote.
Sasa kwa sekunde kama kumi hivi, Wandera, hebu tueleze wananchi wanasema nini? Imani yao imeongezeka kwamba vita dhidi ya ufisadi vitafanyika sasa au vipi kwa kifupi?
Kuna Wakenya wengi ambao wamekuwa wakiunga sana mkono Nurdin Haji na George Kinoti na huyu mkuu mpya sasa wa taasisi ya kupambana na ufisadi. na wanaeleza kwamba huu ni mwamko mpya, manake hawa sasa wanatajwa kama watu ambao wamekuwa wakifahamu masuala ya kijasusi hapa nchini Kenya.
Naam.
Na hivyo wanahisi kwamba hii nafasi muhimu sana ya Kenya kupambana na ufisadi na mshumusho pia kuweza kutokomeza zaidi katika jamii.
Nakushukuru sana Kennedy Wandera kwa wakati wako na kwa mchango wako, nikikutakia Pasaka njema wewe na wenzako mkiwa jijini Nairobi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kipindi ni Kwa Undani, tukiingia sehemu ya pili. Basi, shirika la fedha duniani IMF hivi karibuni limetoa ripoti kuhusiana na ukuaji na matarajio ya kiuchumi kwa mataifa wanachama. Kwa mujibu wa kifungu cha 4 cha makubaliano ya IMF na mataifa wanachama, shirika hilo limepewa uwezo wa kutathmini hali ya kiuchumi kwa kila nchi kila mwaka kama mwangalizi wa uchumi wa kimataifa. Basi, Machi 18, bodi ya IMF ilitoa ripoti yake kwa mataifa wanachama ambao kisheria yanatakiwa kuchapisha ripoti hizo kwa umma. Hata hivyo, kupitia barua pepe iliyotolewa Jumatano wiki hii, IMF imehoji ni kwa nini Tanzania imezembea kutoa ripoti hiyo kwa umma. Sasa tunaungana naye mwenzangu BMJ Murithi ili atueleze kuhusu swala hilo pamoja na ripoti ya IMF kuhusu mataifa ya kieneo ikizingatiwa ni masuala ya kiuchumi na ukuaji. Karibu BMJ Murithi.
Asante sana Harrison Kamau, ni kweli kabisa ulivyotanguliza hapo, ni Tanzania imetajwa kama moja ya nchi ambazo zimesema kwamba hazitaki, kulingana kwa mujibu wa taarifa tunazopata hapa kutoka gazeti la Bloomberg na vile vile magazeti kadhaa hapa Marekani hususan, kwamba imekataa sasa hiyo taarifa ambayo ilikuwa ichapishwe na IMF, ikieleza kwamba yale yaliyomo kwenye taarifa hiyo kubaliani nayo. Na mara kwa mara, sana sana kila mwaka, IMF kama unavyosema utembelea wananchi wanachama na kufanya tathmini ya kina kuhusu mfumo wake wa fedha na uchumi kwa jumla. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba Tanzania yenyewe imesema kwamba asilimia ukuaji wa uchumi kwa nchi yake utakuwa kwa asilimia 7.3 mwaka huu wa 2019. Lakini kama ulivyoeleza hapo Kamau, ni kwamba IMF inakadiria kwamba utakuwa kwa asilimia chini ya asilimia 4, tofauti kabisa na ilivyokuwa mwaka uliopita asilimia 6.6. Tukiangazia sana sana Tanzania, nimezungumza na nimekuwa nikimtafuta huyu msemaji afisa wa mawasiliano wa IMF hapa Washington, Lucy Mboto Fauda, bado hatujafanikiwa lakini tutaendelea kumtafuta. Lakini nimempata Dr. Bravias Kahozia akiwa kule Dar es Salaam, na nikamuuliza kabisa, kwanza kabisa, hisia zake wakati taarifa hizi zimetoka kwamba Tanzania haikubali yale ambayo yanasemwa na IMF, atoe hisia zake. Bravias Kahozia.
Binafsi nilipata kwa mshangao kidogo, ingawaje sikushtuka, kwa sababu kumekuwa na mwendelezo wa masuala ya aina hii kwenye takwimu kuhusu uchumi wetu ndani ya nchi. Kwa hivyo ya hilo nikajua kwamba ni masuala ambayo inaweza ikawa inahusiana na vile vile. Lakini jambo la pili ambalo sikushangaa sana ni juu ya muda wenyewe, muda ambao swala hili limejitokeza, kwa sababu katika taarifa za kiuchumi kuna vitu viwili. Moja, kuna swala la muda, alafu kuna timing. Sehemu ya pili ni la mahusiano ya muda na pua au masuala yanayokuwa yanatokea kwenye uchumi, yani correlation. Kwa hiyo nilijaribu kuhisi kwamba kuna masuala ya aina hiyo, lakini la mwisho ni kwamba niliona kama ni wakati mwingine utaratibu wa kawaida wa kupata kujirudisha katika pande zote mbili.
Na sasa hii bodi ya IMF kwa kawaida huwa inakwenda kwa nchi zote wanachama, ambapo Tanzania ni moja yake. Hebu tueleze kulingana na unavyofahamu katika taaluma hii, je, wakikataa kuchapishwa kwa ripoti kama hii, manake nini? Ushirikiano wake na IMF utakuwaje kwenda mbele?
Kwa historia na kwa tafiti nyingi ya masuala ya aina hii, kabla ya masuala ambayo inahusu ukuaji wa uchumi na kabla ya kufikiria maendeleo ya kiuchumi. Kwa hiyo mambo yafuatayo yanaweza yakajitokeza. La kwanza ni swala la mawasiliano, au jinsi ambavyo tunafanya mawasiliano katika masuala yetu ya kiuchumi. Na ili kama linaweza kuendelea kuwa hivi, maanake ni kwamba vipimo mahususi ambavyo huwa vinatumiwa kupima ukuaji wa uchumi ndani ya nchi vinaweza kuwa mashakani katika siku za huko mbele. Kwa mfano, utaangalia kitu ambacho kinaangaliwa kwa muda au kinachotumiwa katika maeneo haya ni kwa mfano mfumko wa bei, kwa mfano viwango vya riba, kwa mfano imani ya walaji, yani ndio wasema consumer confidence kwa usimamizi huo, uzalishaji wa ndani. Hata vitu hivi vinahitaji mwangaza wa ndani ya nchi, lakini vinahitaji kupata nguvu kutokea nje, na hasa kwa watu ambao ni kama wanatoa au wanasetify aina ya jinsi gani mashirikiano kati ya taifa moja na mataifa mengine katika uchumi wa dunia. Na kwa hiyo unaweza mkawa na walaki, na kumekuwa na mataifa ambayo utaona hata takwimu zikitolewa au wasolofani ikitokea katika nchi zao, wanasema hakuna uhalisia wa takwimu hizo. Lakini jambo ambalo linaweza kuwa sio nzuri sana kwa nchi ni uwezo wa nchi yenyewe kuendelea kuwa na uwezo wa kuwa sehemu ya uchumi mpana wa dunia kwa maana ya uwekezaji wenyewe. Na hii ni kwa sababu nchi yetu inategemea uwekezaji kutoka mataifa mengine, na kabla ya kuyapata kupata uwekezaji huo kuna vitu fulani ambavyo kama ukawakubalika.
Sasa kwa mwananchi wa kawaida anayeangalia ripoti kama hii na mvutano uliopo kati ya IMF na serikali, utajiuliza, je, ni kumaanisha kwamba IMF yenyewe haiwezi kufanya makosa katika utabiri wake, iwe kwamba serikali labda iko na inachoeleza hapa ambapo labda haisikilizwi?
Vitu vyote vinasikilizwa, na kwa mfano jambo hili muridhi linaturudisha miaka mingi nyuma, mwaka 1849 pale mwandishi Thomas Carey wa Scotland aliposema kwamba uchumi ni dismal science, sio sayansi ambayo ni kamili. Na katika kufanya utabiri ni kwamba kuna vitu mnaweza mkawa mmeweka ama mmevipunguza, ama kuna kitu kinaweza katokea katika kuendesha uchumi wenu, wanaviita kama shockers. Na hivyo ikitokea, basi mambo yanaweza yakabadilika. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo haliwezi kubadilika, hasa katika taaluma hii ya uchumi. Lakini la pili, kwa mwananchi wa kawaida ni muhimu kwamba akapata maelezo mazuri na akafahamu barabara, kwa sababu kwa mfano ukiangalia deni la nje la Tanzania ambalo kila Mtanzania analipa, utajua kwamba 52% hivi iko katika zile tunazoziita SDR, special drawing rights, ambazo ziko kwenye dola, na hii ni kutoka kwa IMF. Yaani hapa unaondoa dola zile za taifa kama Marekani moja kwa moja. Na kama kuna kuwepo na mgogoro wa aina hii, maanake unapunguza uwezo wa uhalisia wa wazi wa moja kwa moja jinsi matumizi ya serikali yanavyokuwa. Na kumbuka kwamba wanaopaswa kulipa kama ni hawa, basi ile kwenye uchumi ambacho tunakiita tobo la kifedha, yani fiscal hole, ambao unapaswa kuzibwa na wananchi hawa, linaweza likawa katika hali ngumu huko tunakokwenda, kwa sababu watu watakuwa katika mgogoro mkubwa kwa mfano kama serikali kuweza kuongeza zaidi masuala kama ya kodi na vitu vya aina hiyo, ili kuweza kurahisisha malipo, ambayo labda kama taarifa hizi zingekuwa wazi zaidi ingeweza kufanya kazi kwa urahisi. La mwisho nadhani kwa mwananchi ni kwamba uchumi wa Tanzania hivi sasa unakabiliwa na changamoto kubwa tatu, ambazo katika makala yangu hivi karibuni nimezita pembe tatu ya CPG, yani mitaji, uzalishaji na ukuaji. Hivi ni vitu kwa kweli ambavyo vinategemea ni kweli uchumi wa ndani, lakini kwa sehemu kubwa sana bado uchumi wetu unategemea jinsi uchumi wa dunia unavyokwenda, yani tunasema ni external integrated. Na kama mgogoro wa aina hii au kama unakuwa mgogoro tuseme, ni dhahiri kwamba uaminifu, ile tunasema consumer confidence, inaweza ikawa ni shida, na kwa hiyo uchumi unaweza kuendelea kuwa katika masuala haya. Kumbuka kwamba wachumi wengi wamekuwa wakisema kwamba sera ambazo zinatumiwa sasa hivi nchini Tanzania lazima ziwe na vidhibiti vya kumlinda mwananchi wa kawaida, yaani tunasema zile buffer, policy buffers, ambazo katika ripoti nyingi zimekuwa zikisema. Bila shaka Tanzania inaweza ikawa ina hofu kwamba kama masuala haya yatawekwa kama yalivyo, inaweza ikaathiri ile misingi mitatu niliyosema, lakini muhimu kuyaweka, kwa sababu kadiri ambavyo yanakuwa kwenye giza ndivyo ambavyo uhalisia wa ukuaji wenyewe wa kiuchumi kwa kweli unakuwa katika hatari.
Na sasa ripoti hii, tofauti na ripoti za miaka mingine ambayo imepita, tofauti na hii na yale ambayo yanafanywa ni nini?
Si jambo ambalo ni la ajabu nadhani kwa Tanzania. Utakumbuka kwamba mwezi wa kwanza kwa mfano benki kuu, no, IMF, mwezi wa nne kimsingi, IMF ilionyesha kwamba uchumi wa Afrika Kusini utashuka katika ukuaji wake kwa kufikia 1.2%, na utakumbuka kama miaka miwili nyuma ilikuwa imeweka kwenye level ya kwamba ni junk state, lakini bado waliweza kuzitumia vizuri taarifa hizo na kuzifanyia kazi. Ni mapema pia mwaka huu Benki ya Dunia ijaribu kuonyesha kwamba kuna giza hivi katika mwelekeo wa uchumi wa dunia, na ripoti yao nakumbuka waliita, walipa kitu cha darkening prospects, kwamba kuna hali ya ugizagiza hivi katika matarajio. Kwa sisi swala ambalo liko tu Tanzania, kwa nafikiri ingekuwa ni jambo jema zaidi kuweza kushirikiana na kulitatua haraka kuliko kuweka giza kubwa, na hasa ukizingatia kwamba Tanzania kuna kama mgogoro kati ya CAG na bunge kuhusu ripoti za masuala ya fedha. Nadhani haya ni mambo muhimu. Na kwa kumalizia Mrithi, jambo ambalo tunapaswa kuangalia katika ukuaji na maendeleo ya uchumi wetu ni kuwa na intellectual freedom, uhuru wa kitaaluma, kwa sababu hivi sasa hakuna taarifa na tafiti za kichanganuzi zinazotokana na wasomi wetu ili kuweza kuleta ulinganifu huo. Tunategemea tu taasisi za serikali peke yake. Lakini swala la uchambuzi kwa mfano na maono, kama tunakubali ripoti kwa mfano ya Benki ya Afrika AFDB, nakumbuka imetoka hivi karibuni na ikaonesha, na tukaikubali tukasema iende kama inavyokwenda, kuna tatizo gani kuiacha ya IMF na tukaweza kufanya ulinganifu? Lakini yote kwa yote, labda yapo masuala ambayo tunafikiria kwamba kwa siku za karibuni taasisi zetu zitaweka vizuri ili kuweza kuondoka hapa tulipo.
Tumalizie kwa kurejelea tu swali nilokuuliza kuhusu wale wataalamu kutoka benki hizi, benki kuu katika hasa mataifa haya ya Afrika Mashariki. Manake hapa tuangazie kwa jumla tu eneo hilo, sio Tanzania peke yake, kwani gavana wa benki kuu ya Kenya hata na yeye ametoa ameelezea wasiwasi wake baada ya kusemekana IMF ilisema kwamba shilingi ya Kenya imeongezewa dhamana yake kwa kiasi cha asilimia 17.5 kuliko ambavyo ilifaa. Sasa swali langu tena ni hawa ambao wanatoa taarifa hizi, je, wana utaalamu wa kutosha kwamba wanaweza kutoa utaalamu wao ukawa unaupita ule wa IMF, au inaangaliwa vipi?
Swala nadhani haliwezi kuwa swala la utaalamu hasa. Nadhani utaalamu unaweza kuwa swala lenye shida. Swala linaweza likawa kwa mfano muda ambao taarifa hiyo ili utafiti huo au uchanganuzi huo ulifanyika. Kama ulifanyika uchanganuzi katika kipindi ambacho kwa mfano kwa kesi ya Kenya, kipindi ambacho mazingira ya shilingi ya Kenya dhidi ya dola ilikuwa tofauti, kwa sababu kumbuka wakati shilingi kwa mfano imetetereka Tanzania kwa miaka mitatu iliyopita, kila shilingi inapotetereka Tanzania, shilingi ya Kenya inaimarika dhidi ya
haya. Ndiyo, ni Daktari Brevius Kahioza akizungumza nasi hapo mapema kidogo.
Ni kweli kabisa, na BMJ, kama unavyotazama mambo ya uchumi, IMF ni shirika ambalo limepewa jukumu la kusawazisha uchumi wa mataifa, wa kimataifa.
Bila shaka.
Kwa hivyo sasa wanapoangalia, wanaangalia uchumi wa taifa ukilinganishwa na uchumi wa mataifa mengine.
Bila shaka.
Na mara nyingine haupelekani na takwimu za nchini, yani za kitaifa. Kwa hivyo wakati mwingine kuna tofauti hesabu za IMF na za kitaifa, kuna kuwa pale kuna tofauti kidogo.
Na ukumbuke kama kwamba wamekuwa mikutano ya ngazi za juu imekuwa ikifanyika hapa Washington kwa takriban karibu wiki moja imepita sasa, lakini walikuwa hapa kuangazia yote hayo, na ndio sababu taarifa hizo zikatolewa.
Na kushukuru sana mwenzangu BMJ Murithi. Hapo awali tulikuwa na mwenzetu akiwa Nairobi, Kennedy Wandera. Kutoka hapa studio, jina langu Harrison Kamau, upande wa pili akiwa Aida Isa, na tunakutakia weekend njema ya Pasaka kutoka hapa Washington DC.